Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
Za sve one koji žele da saznaju ili nauče nešto novo, i danas otvaramo Riznicu znanja, u kojoj vas očekuju sljedeći sadržaj. Govorit ćemo o slatkom krompiru ili batatu, koji posljednjih godina postaje dio i naše trpeze. Iako izgledom nalikuje na krompir, od njega se po mnogo čemu razlikuje. Najčešće je narandžaste boje, ali može biti još i bijeli i ljubičast. Bogat je vitaminima, mineralima, antioksidansima i vlaknima. Lako se priprema i univerzalnog je okusa. Da li znate kada se desila jogurt revolucija? Ovaj napitak je slučajno otkriven prije desetak milenijuma, a naziv mu potiče iz turskog jezika, što svjedoči o njegovom zapadnoazijskom porijeklu. Kultura redovnog pijenja jogurta proširila se na istok, sve do Indije, gdje se u drevnim ajurvedskim rukopisima opsežno govori o zdravstvenim pogodnostima koje donose proizvodi od prevrelog mlijeka. Još zanimljivih podataka o otkriću ovog napitka donosimo u minutima koji su pred nama. Upoznat ćemo lijepe male ptice koje se obično drže kao kućni ljubimci. Porijeklom su sa Kanarskih ostrva, a krasi ih ugodan vokal. O kojoj vrsti je riječ saznaćete u današnjoj emisiji. Ako su ovo teme koje vas zanimaju, onda vam predlažemo da ostanete uz program Radija Republike Srpske.
Riznica znanja.
Liči na krompir i mrkvu, a potpuno je drugačiji. Možemo ga pronaći u crvenkastoj, narandžastoj, bijeloj i žutoj boji, širokog ili duguljastog oblika, od blagog do izrazito slatkastog okusa. Ono što ga čini posebno zdravim su vitamini, minerali, vlakna i antioksidansi koje sadrži. Zašto bi batat trebalo da uvrstimo u ishranu, reći će nam šef Zavoda za povrtarstvo u Poljoprivrednom institutu Republike Srpske u Banja Luci, Ivana Tošić.
Batat i pomoea batatas, za razliku od krompira, on ne pripada porodici pomoćnica solanace, nego pripada porodici cvjetnica konvolvulace. Iako se batat naziva slatki krompir i sličan je običnom krompiru, ne sadi se isto. Najčešće se sadi vegetativno iz rasada. Ne mogu se posaditi gomolje batata u zemlju i očekivati da će nići kao krompir. Batat je porijeklom iz Srednje Amerike i među najstarijim je vrstama povrća. Ima karakteristično sladak ukus. Spada u grupu korijenastog povrća zbog velikog korijena koji se odlikuje slatkim ukusom. U Europi je batat nešto manje zastupljen, ali posljednjih 10 godina postaje sve popularniji. Visoko je energetska namirnica, bez masti i holesterola, te je posebno poželjan u ishrani djece i sportista. Batat sadrži mnogo nutritijenata koji imaju antioksidativno djelovanje. Izuzetan je izvor vitamina A, beta-karotena, vitamina C, bakra i mangana, minerala potrebnih za aktivnost, superoksid dismutaze, jednog od najsnažnijih antioksidativnih enzima. Batat je izvor željeza koji proizvodi energiju, zatim vitamina B6 i kalijuma koji čuvaju srce, te prehrambenih vlakana koji poboljšavaju zdravlje probavnog sistema. Ne treba ga čuvati u frižideru jer dobija loš ukus, jer je problem u vlazi u frižideru. Vlaga i svjetlost uzrokuju i klijanje batata, pa i zbog toga vrlo hladno, tamno i suvo mjesto, poput podruma, je najpogodnije mjesto za čuvanje ovog korijenastog povrća. Složeni ugljeni hidrati i vlakna u batatu omogućuju postupno i postepeno oslobađanje šećera i njegovu apsorpciju u krvotoku. Zato je izvrsna namirnica za osobe koje boluju od dijabetesa. Omiljena je namirnica i osobama koje kontrolišu tjelesnu težinu, a bogatstvo vlakana pruža sitost bez osjećaja težine i taloženja masti. Budući da je batat izvor vitamina B6, smanjuje rizik od srčanih bolesti. Mineral kalijum pomaže u kontroli krvnog pritiska, a batat ga sadrži u velikoj količini. Stoga je potreban ljudima koji ne jedu dovoljno voća i povrća, a uz to unose previše natrijuma, to jesti pretjerano slanu hranu, jer im u tom slučaju često nedostaje kalijuma. Izuzetno je bogat beta-karotenom koji mu daje karakteristično žuto-narančastu boju, a beta-karoten iz batata je snažan antioksidans. Sadrži više beta-karotena od mrkve i više C vitamina od paradajca. Batat se može jesti i sirov bez opasnosti od zdravstvenih tegoba, a zahvalno je to što se jela mogu podgrijavati ili jesti sljedeći dan.
Riznica znanja.
Slučajno otkriven prije desetak milenijuma, vrenje životinskog mlijeka podarilo je svijetu omiljene proizvode, jogurt i kefir. U nastavku slijedi priča o jogurt revoluciji. Naziv za jogurt potiče iz turskog jezika, što svjedoči o njegovom zapadnoazijskom porijeklu. Tamo su naime prije oko 8000 godina stočarske zajednice otkrile jedan od najvažnijih hemijskih postupaka kojim se do danas prehranjuje većina svijeta – vrenje. Kako su kravlje i ovčje mlijeko odlagali u vreće napravljene od životinskih želudaca koji sadrže prirodne enzime, jedinjenja koja pri višim temperaturama pokreću fermentaciju ili vrenje, mlijeko se zgrušavalo i dobijalo na kiselosti, što je glavna osobina jogurta. Kako su pritom uvidjele da je ovaj novi tečni proizvod ne samo ukusan, dugotrajan i manje kvarljiv od mlijeka, već i da se lakše vari, jer aktivne bakterije u njemu brzo razlažu mliječni šećer. Rane civilizacije, čija većina pripadnika nije podnosila laktozu, oslonile su se na jogurt kao osnovu svakodnevne ishrane. Kultura redovnog pijenja jogurta proširila se na istok, sve do Indije, gdje se u drevnim ajurvedskim rukopisima opsežno govori o zdravstvenim pogodnostima koje donose proizvodi od prevrelog mlijeka. U Nepalu, Butanu i na Tibetu počeli su da prave raznovrsne jogurte od jakovog mlijeka, pa se čak i stari Grci koji su mlijeko prethodno žigosali kao varvarsko piće, predomišljaju i razvijaju sopstvenu vrstu jogurta po imenu oksigala, kiselo mlijeko, miješajući ga nerijetko sa medom. Tatari, polunomadski narod iz Mongolije, do Rusije su donijeli recepte i tehnike za spravljanje prevrelog mlijeka. Smatra se da su na Kavkazu, oko južne granice današnje Rusije, koristeći te nove postupke, pastiri dobili nov proizvod kefir od kravlje kozijeg ili ovčjeg mlijeka pomješanog s kulturom naročitih zrna dobijenih od bakterija i kvasaca. Do sredine 19. vijeka kefir je bio poznat u čitavoj Europi, gdje je hvaljen zbog posebne vrijednosti u liječenju tuberkuloze i teškoća sa varenjem. U stepama središnje Azije, gdje je konjarstvo najrasprostranjenija stočna djelatnost, Mongoli, Kazasi i drugi narodi stvorili su sopstvenu varijantu jogurta od kobiljeg mlijeka, kumis. Tako pisana svjedočanstva mletačkih i flamanskih moreplovaca poput Marka Pola i Vilema Rubruka, koji su u 13. vijeku proputovali Mongolsko carstvo, govore o kanovim ličnim zalihama kumisa spravljenog od mlijeka 10.000 bijelih kobila. Rubruk dalje navodi da je 300 najsposobnijih mongolskih vojnika svakodnevno unosilo ogromne količine kumisa zbog, kako tvrdi, blagog prisustva alkohola u njemu, što je posljedica vrenja kobiljeg mlijeka koje je izuzetno bogato šećerom. S druge strane, srednjovjekovne ljekaruše iz Turske preporučuju jogurt kao melem protiv opekotina od sunca i sredstvo koje ublažava dijareju. Navodno, francuski kralj François I. sredinom 1542. godine propatio je zbog ozbiljnog slučaja dijareje koji je izliječio zahvaljujući preporuci svojih saveznika iz Otomanskog carstva. Naime, ponudili su mu jogurt kao lijek, a on je, zaljubivši se u ovaj gusti napitak, recept pronio svojim kraljevstvom. Tek početkom 20. vijeka medicinski istraživači hemijski su izdvojili i opisali bakterije iz mliječne kiseline u jogurtu, potvrdivši konačno naučnu pozadinu ovog prevrelog proizvoda. Za mnoge zdravlje je osnovni razlog što kupuju jogurt, ali većina nas uživa u samom njegovom ukusu.
Riznica znanja.
Slažući mozaik tema u današnjoj emisiji, došlo je vrijeme i da iz bogate zoološke škrinje doznamo nove detalje o divljem kanarincu. Krasi ga izgled poput malenog vrapca s prekrasnom melodijom cvrkuta. Ovu vrstu putem radiotalasa dočarat će nam veterinar Slaven Grbić.
Divlji kanarinac, koji se naziva i ostrvski kanarinac ili običan kanarinac, na latinskom Serinus canaria, je mala ptica pjevačica koja pripada rodu Serinus iz porodice Fringillidae. Glavno stanište vrste su Kanarska i Azorska ostrva, kao i ostrvo Madeira. Uglavnom su žuto-zelene boje sa braunkastim prugama po leđima, s tim što ih već u kućnom držanju imaju drugim bojama. Ova mala ptica je poseban simbol Kanarskih ostrva zajedno sa Kanarskom palmom. Divlji kanarinac može biti dugačak od 10 do 12 cm, sa rasponom krila od 21 do 23,7 cm i težiti od 8,4 do 24,3 grama, dok je prosječna težina oko 15 grama. Mužjaci imaju žuto-zelenu glavu i donje dijelove tijela, pri čemu su čelo i lice pretežno žuti. Predio oko stomaka je bjelića sa tamnim prugama po stranama. Gornji dijelovi su sivo-zeleni i također imaju tamne pruge. Ženka je slična mužjaku, ali ima sivlju glavu i grudi i donji dijelovi tijela su manje žuti. Mladunčad su većinom najvećim dijelom brown boje sa tamnim prugama. Oko 10% je veći i duži od svog rođaka žutarice Serinus serinus, a perimo je više sivo i brown i ima nešto kraća krila. Kline je u svojoj knjizi Sistema Natura e Brevi prvi klasifikovao divlje kanarince. Kline je prvobitno klasifikovao divlje kanarince kao podvrstu žutarice Serinus serinus i dodijelio ga rodu zeba, Fringela. Nekoliko decenija kasnije, Georges Cuvier ih je reklasifikovao u rod Serinus i oni su preimenovani. Najbliži rođak divlje kanarince je žutarica, Serinus serinus, iako se ove dve ptice ukrštaju, mogu imati prosječno oko 25% reproduktivno sposobno potomstvo. Divlji kanarinac je dobio ime po kanarskim ostrvima, a ne obratno. Ime ostrva je izvedenica latinske riječi Canarie insule, što bi u prijevodu značilo ostrvo pasa koje je prvi koristio Arnobije zbog velikih pasa koje su držali stanovnici ostrva. Divlji kanarinac je endemska vrsta i može se naći samo u regionu Makaronezija, blagoslovenih ostrva u istočnom Atlantiku, na kanarskim ostrvima, Azorskim ostrvima i ostrvu Madeiri. Na kanarskim ostrvima ima ga na Tenerifima, La Gomeri, La Palmi, Jeri, mjestimično na Gran Canarii i rijetko na Lanzarote i Fuerteventuri, gdje je tek od skoro počelo njihovo razmnožavanje. Uobičajeno je na Madeiri, uključujući Porto Santo i Pustinska ostrva, također je primjećen i na Ile Salvažima, a što se tiče Azora, ima ga na svim ostrvima. Procjena populacije je sljedeća. 80 do 90.000 pari na Kanarskim ostrvima, 30 do 60.000 pari na Azorskim ostrvima i 4 do 5.000 pari na Madeiri. Može se naći u različitim staništima od borovih i lovorovih šuma do pješčanih dina. Najčešće se pojavljuju u poluotvorenim područjima sa niskim drvećem kao što su na primjer voćnjaci. Često se može naći i u vještačkim uređenim staništima kao što su parkovi i bašte. Uglavnom se gnijezde u grupama gdje svaki par brani jedan mali dio teritorija. Gnijezda koja su kupastog oblika prave se na visinama od 1 do 6 metara, u prosjeku 3 do 4 metra od zemlje na drveću ili žbunovima. Sakriveno je lišćem i obično se nalazi na kraju grane ili na račvastoj grani. Napravljeno je od grančica, trave, mahovine i drugih biljnih materijala kombinovani sa mekim materijalima kao što su kosa i perje. Na Kanarskim ostrvima jaja polažu od januara do jula, na Madeiri od marta do juna i od marta do jula na Azorskim ostrvima. U gnijezdo polažu 3 do 4 jajeta, a godišnje odgaje 2 do 3 lejla. Ženka leži na jajima 13 do 14 dana, a mladunčad napuštaju gnijezdo poslije 15 do 17 dana. Hrane se u jatima, uglavnom tragajući za hranu među niskom vegetacijom. Uglavnom se hrani sjemenjem korova, trava i vrsta iz roda fikusa. Hrane se također i drugim biljnim materijalima kao što su i mali insekti. Od njega je naravno nastao i domaći kanarinac. Domaći kanarinac ili kanarinac, Serinus canaria forma domestika, je pripitomljeni oblik divlje kanarinca, Serinus canaria. Kanarinac je mala ptica pjevačica iz porodice zeba koja potiče sa Makaronezijskih ostrva, Azorskih ostrva, ostrva Madeire i Kanarskih ostrva. Uzgoj kanarinaca u zatočeništu počeo je u 17. vijeku nakon što su ih u Europu donijeli španski mornari. Držanje kanarinaca je postala stvar prestiža, te su ih na svojim dvorovima imali španski i britanski kraljevi. Uzgoj kanarinaca otpočeli su monasi, a prodavali su samo mužjake zbog pjesme, što je dovelo do toga da su monasi imali monopolski položaj u trgovini kanarincima, a samim tim je i cijena ptica bila visoka. Na kraju su Italijani došli do ženki, zbog čega su bili u stanju da ih sami uzgajaju. To je dovelo do popularizacije i stvaranja mnogih rasa koje se danas uzgajaju širom Europe. Slično se dogodilo i u Engleskoj. Prvo su ptice bile samo u vlasništvu bogatih, ali su na kraju i obični građani počeli da ih gaje, a kanarinci su postali veoma popularni. Mnoge rase su nastale selektivnim uzgojem, a mnoge su popularne čak i danas. Ali divlji kanarinci i domaći kanarinci su dobili ime po španskim kanarskim ostrvima, a njihovo ime potiče od Insula Canaria, latinskog naziva jednog od najvećih kanarskih ostrva Gran Canaria, što znači ostrvo pasa, zbog velikog broja pasa, veoma velikih dimenzija, koje su opet držali lokalni stanovnici. Kanarinci su uglavnom podijeljeni u tri grupe. Kanarinci tipski boja, odnosno kanarinci koji se uzgajaju zbog svoje boje, ino, bronzane, slonovače, feniks, mozaik, brown, crveni faktor itd. Zatim kanarinci tipskog oblika, kanarinci koji se uzgajaju zbog svog oblika i usaglašenosti, australijski plainhead, berner, border, južnoškotski kanarinac, giber italicus, gloster, raza espanjol, yorkshireski itd. I kanarinci pjevači, kanarinci koji se uzgajaju zbog svojih jedinstvenih pjesama, španski timbrado, hardroller, malino kanarinac, američki pjevač, ruski pjevač, persijski pjevač. Divlji kanarinci su žučkasto zelene boje, dok se domaći kanarinci javljaju u širokom spektru boja, što je posljedica selektivnog uzgoja, kao što su žuta, narandžasta, smeđa, crna, bijela i crvena. Crvena boja je uvedena kod pitomi kanarinaca kroz hibridizaciju sa venezuelanskom cajzlom, Spinus cucullatus, južnoameričkom vrstom zelja. Takmičenja kanarinaca se održavaju nakon njihovog godišnjeg mitarenja, do koga dolazi u ljetu. To znači da na sjevernoj hemisferi sezona uglavnom počinje u oktobru ili novembru i traje do decembra ili januara. Ptice mogu izložiti samo osobe koje su ih odgojile. Svaka ptica mora imati jedinstveni broj alke na svojoj nozi, kao i ime kluba ili društva koje odgivač predstavlja. Danas postoje mnoga takmičenja kanarinaca širom svijeta. Svjetska izložba se održava u Europi svake godine i privlači hiljade odgajivača, a čak 20.000 ptica bude izloženo na ovim takmičenjima. Dođite i uvjerite se i sami.
Poštovani slušaoci, ovdje je kraj emisije Riznica znanja. Tonska obrada Dragan Bojić i Dejan Šušić. Tekst čitala Olga Korać. Muziku odabrao Igor Divljak. Emisiju pripremila Božidarka Kuvalja-Bašić. Do slušanja. Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.